tingati verizebenki havana kuita basa nemazvo nekuti miseki yavakaita ndeyekuti paunoparura mareitsa unofanira kunga vabva vatounza mari yacho ipapo kuti vanhu vaijairire vatanoishandisa. Zvino petakatodza mwedzi tisina zigi raishandiswa nevanhu, tanga tichishandisei? Verizeve bengi vane chivimbo here chekuti vanhu vangasiya maus avaishandisa vakanga vasiyiwa vasina mari yenyika?
Izvi zvinorevei?
Vakatouraya zigi ipapo. Ini ndinofunga kuti avanga vasikuita sevanhu vasipakaputa, asi vaishandisa uchenjeri hwekuda kuona kuti dzimwe dzenguva tikambonyima mari yemazigi munyika, dzimwe dzenguva reti ichadzikama yekumusika mutema. Zvino hazvina kuzobuda sekudaro nekuti tirikuona kuti kumusika mutema reti yezigi iri kuma 23 zigi against $1 pamusoro pezvefuti rehurumende rekuma 13. Saka mubvunzo wavako vanhu nesu tinoongorora ndewokuti zvino mazigi zvaazouya reti ichaenda papi? Tinoona kuti redi ichakwira. Zvekare nezvekuti malimitsi vaisa iwaya kuti makambani sekubva kundaita kana ndanzwa mushe vari kutora 30,000 zigi pavhiki. Then ivo vanhu vovotorawo 3,000 zigi pavhiki. Mari kana yakulimitwa saizvozvo ichatorwa kukwana kuti kambani tikaiona sekambani, kambani inotoda mari yakatowanda yetingati cash, kuti kambani haiwo pari kunga tuckshop. Mari yavalimita apa apa yezigi yekambani ndeye tuckshop iyi. Asi tikaenda kuma tuckshop futi ari kuma downtown vanotona sale dzakatowanda kupfuura iyo ye30,000.
Totarisawo nyaya yekusungwa kwevanhu nemapurisa vachishanda nevekureserve bank kubazi rezvefinancial intelligence unit, mungati zvingabatsira here kudzikamisa iyo mari yezigi?
Tese panopindira hurumende vachida kusunga vanhu hapavanzobatsira kuti nyaya yavari kumhanya nayo itambike. Nekuti panga paakutoradza dambudziko rekuti haisi kundodiwa mumaketi, saka yava kutomanikidzwa.